Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir svarið og ég er sammála að okkur bíður stórt verkefni. Síðustu dagar hafa haft gríðarleg áhrif á okkur og það eru opin sár sem að þarf að græða. Og ég vil auðvitað taka það hér fram að ég treysti forseta, forsætisnefnd og siðanefnd mjög vel fyrir því starfi sem að hún á fyrir höndum. En við þurfum líka að setjast niður hér saman og ræða hvaða áhrif þetta hefur á þingmenn, á þingstörfi, á stjórnmölinni heilsinni, á jafnréttisbaráttu kynjana, á jafnréttisbaráttu hinsegins fólk og fatlaða. Hvernig við getum tryggt að við sem þingmenn getum unnið hér áfram með hagsmunni þjóðarinnar af leiðarlokum, hvernig við getum aftur aukið traust og virðingu þingsins. Og ég held þeirra forseti að við verðum að taka það hlutverk alvarlega.
Nú til málstökur, Hlíðar sinn,